Just ndëruar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka, nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Një sulmues nga Kosova vre dy ushtar Amerikan dhe plagos dy të tjerë në aeroportin e Frankfurtit. Pas një muaj hetimesh preliminare, Euleksi ende nuk ka siguruar prova për raportin e Dick Marti. Kuvendi Kosovës nesër pritet të miratojë një rezolut për bisedimet me Serbinë. Të gjitha çështjet në bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë politike, megjithse trajtohen si teknike, thotë i ftuari i emisionit Dušan Janjić. Analistët në Beograd thonë se Rusia me të gjitha mjetet synon të pengojë hyrjen e Serbisë në NATO. Në Libi vazhdojnë përleshjet mes opozitës dhe forcave të Gaddafit, i cili premton luftë deri në njeriu në fundi. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy ushtarë amerikan janë qelluar për vdekje nga një person i armatosur në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani. Autoritetet rajonale nuk e përjashtojnë as mundësinë e një lidhje terroriste, por asgjë nuk është e qartë. Personi i cili vrau dy ushtarë dhe plagosi rënë dy të tjerë, sipas informacioneve, është nga Kosova, tha ministri i brendshëm i Irlandit të Hesit Boris Rhein. Incidenti ka ndodhur kur është sulmuar autobusi që transportonte ushtarët amerikan. Nuk është e qartë nëse sulmi ka ardhur nga brenda autobusit. Vrasja ka ndodhur në terminal në dytë aeroportit të Frankfurtit. Zëdhënësja e forcave aerore amerikane në Evropë, majorja Beverly Mock, tha se të katër viktimat, dy të vrarët e dy të plagosurit, i takojnë këtyre njësive. Ajo nuk dha detaje tjera se ku ishin të stacionuar viktimat apo emrat e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, e ka dënuar sulmin.
I want everybody to understand that we will spare no effort.
Dua që çdo kush ta kuptojë se nuk do të lëm asgjë pa bërë derisa të mësojmë si ndodhi ky akt i tmerrshëm. Do të punojmë me autoritetet gjermane për të siguruar që të gjithë autorët do të dalin para drejtësisë, tha Obama. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka konfirmuar se policia gjermane e ka identifikuar të dyshuarin si Arif Uka, shtetas i Kosovës nga qyteti Mitrovicës. Kjo është një ngjarje dërmuese dhe tragjike, po përpiqemi të kuptojmë nëse ishte diçka e organizuar apo çfarë natyre kishte sulmi. Mi tha Recepi.
Po, nësë du me paradjiku, po kështë do qovë që ka bo, kjo është një akt terrorist, ose do njëri i qvendur, në tjetër zdi shka mi thonë.
Presidenti dhe qeveria e Kosovës e kanë dënuar ash për vrasjen e dy qytetarëve amerikan dhe plagosjen e dy të tjerëve. Institucionet e Kosovës i shprehin ngushëllimet më të thella popullit amerikan, qeverisë së Shteteve të Bashkuara, ushtrisë amerikane dhe familjarëve të viktimave, thuhet në komunikat. Ky rast makabër është një akt individual kundër vlerave civilizuese dhe kundër traditës së popullit të Kosovës, që gjithmonë dhe përjetësisht do të jenë mirënjohës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, popullit amerikan dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara për mbështetjen e fuqishme që i kanë dhënë popullit të Kosovës gjatë procesit të lirisë, pavarësisë dhe tani zhvillimit dhe integrimit të Kosovës, thuhet në reagimin e qeverisë. I dyshuari ndodhet në paraburgim. Burimet gjermane raportojnë se sulmuesi është 21 vjeçar. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka dënuar sulmin duke e cilësuar si ngjarje të tmerrshme. Ajo ka shtuar se vendi i saj do të bëjë gjithçka që është e mundur për të hetuar deri në fund sulmin ndaj autobusit të ushtarëve amerikan. Dua të shpreh ngushëllimet ushtarëve amerikan dhe familjeve dhe të afërmve të tyre. Kjo është një tragjedi e tmerrshme dhe Gjermania do të bëjë gjithçka që është e mundur për të gjetur shpejt çfarë ka ndodhur, tha Merkel. Ushtria amerikane ka një numër bazash në rajonin e Frankfurtit. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Iliriana Bajo.
Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë diskutuar mbi fillimin e dialogut teknik mes Prishtinës dhe Beogradit. Përgatitjet për bisedimet janë shqyrtuar në takimin e sotëm me zëvendës kryeministres Edita Tahiri dhe Robert Kuperit, zyrtar i lartë në kabinetin e kryediplomates evropiane Catherine Ashton. Të dy bashkëbiseduesit u pajtuan se përgatitjet për dialogun po ecin mirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi diskutoi me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler gjendjen e sigurisë në vend. Thaçi dhe Bühler ndan mendimin e njëjtë se situata e sigurisë është e qëndrueshme. Bühler premtoi angazhim më të madh në forcimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kreu i KFOR-it e cilësoi bashkëpunimin mes forcës paqëruese ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës të shkëlqyer. Kryeprokurori serb për krime lufte deklaroi se e mirëpret përfshirjen e Carla Del Pontes në hetimet e mundshme rreth akuzave për trafikim organesh gjatë luftës në Kosovë. E mbështes se nismën e Carla Del Pontes që të ndihmojë hetimet për trafikim organesh, të cilat do duhet të ndërmerren nga një institucion i pavarur, tha Vladimir Vukčević për mediat serbe. Reagimi i tij erdhi pas deklaratës së Del Pontes për mediat zvicerane se po përpiqet të përfshihet në hetimet në Kosovë. Përfaqësuesi i ri i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Peter Sorensen, ka arritur në Shkup. Në këtë post ai zvendëson Ervan Fueren, i cili e përfundoi mandatin e tij në Maqedoni. Sorensen ishte diplomat në Kosovë dhe në Serbi e konsiderohet se është njohës i mirë i rrethanave në Ballkan. Maqedonia gjatë mandatit të ambasadorit Ervan Fuere nuk ia doli të marrë datën e fillimit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, por e realizoi çështjen e liberalizimit të vizave. Raportohet se zoti Fuere ka pasur raporte të ftohta me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili e kishte akuzuar Fueren se anon për opozitën dhe i cili nuk ishte marrë pjesë në pritjen e lamtumirës së ambasadorit të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka miratuar raportin mbi përparimin e Kroacisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ku theksohet se vendi duhet të bëjë reforma më të thella në drejtësi dhe kundër korrupsionit. Raporti e vë theksin dhe tek nevoja e mbrojtjes së pakicave dhe tek e drejta e kthimit të refugjatëve. Kroacia ka përmbyllur 28 nga 35 kapituj në bisedimet për antarësim. Kombet e Bashkuara janë të shqetësuara rreth raporteve për shkelje të drejtave të njeriut gjatë protestave që kanë përfshirë Irakun. Përfaqësuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Bagdad tha se në mesin e shkeljeve është dhe përdorimi i tepruar i forcës nga trupat qeveritare kundër protestuesve. Kufizimet e medjave dhe arrestimet e gazetarëve janë pjesë e listës së shqetësimeve. Së paku 14 persona u vranë në protestat e së premte së shkuar në atë që ishte quajtur dita e zemërimit. Makina e tipit Peugeot që përkiste presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad është shitur për 2.5 milion dolar në një ankand bamirësie. Ahmadinejad i njoftoi vitin e kaluar se parat do t'i dhuronte për një projekt strehimi për familjet e varfra. Sipas mediave iraniane, presidenti Republikës Islamike ka përdorur Peugeot e bardh në kohën kur shërbente si kryetari i bashkisë së Tehranit. Ndryshe në tregun lokal, makina ka pte vlerën e 2.000 dolarve. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Emisioni e Uleksit thotë se pavarësisht se i ka filluar hetimet preliminare për më shumë se një muaj, ende nuk ka arritur të siguroj prova, të cilat do ta kthenin hetimin mbi raportin e dikmartit në hetim zyrtar. Carla Del Ponte kërkon përfshirje në hetime, kurse Uleksi siguron se do të kryej hetime të pavarura. Ndërkohë, Oda e Avokatëve të Kosovës i jep sugjerime institucioneve për hapat e mëtejm ligjor. Ndjekim hollësit në raportin e Albana Isufit.
Më shumë se një muaj pasi që ka nisur hetimet preliminare, Euleksi ende nuk ka siguruar prova që të kthejnë në zyrtar hetimin mbi pretendimet për trafikim organesh. Në raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës dikmarti që u shndrua dhe në rezolut të këtij këshilli, thuhet se është quajtur i grupi i Drenicës, në të cilin përmendet edhe kryeministri Hashim Thaçi, ishin marrë me trafikim organesh, por edhe me trafikun ilegal të drogës dhe të armëve. Megjithatë, zëdhënësi i Euleksit Blerim Krasniqi thotë se me gjithë korrespondencat me senatorin zviceran, Marti nuk i ka siguruar misionit ende as një prov.
Kemi kërkuar disa herë që të na sillen dëshmit, deri më sot nuk kemi marr asnjë dëshmi. Për momentin nuk ka asnjë të pandehur apo dyshuar. Në momentin kur të gjenden ose të identifikohen pandehurit, si dhe të ketë dyshime të bazuara se ajo çka pretendohet edhe ka ndodhur, atëherë do të fillojnë hetime. Për momentin nuk ka asnjë të dyshuar apo të pandehur.
Kresniqi shpjegon se hetimet ende mbesin në fazën preliminare, me që nuk janë gjetur prova se në Kosovë dhe në veriun e Shqipërisë ishin dërguar të brugosurit UÇK-s, siç pretendon Marti, për t'ju marrë organet.
Arsyeja pse janë filluar hetimet preliminare është që të shihet se a ka ndonjë dyshim të arsyeshëm se një krim serioz është kryer, si dhe a ka të pandehur cilë duhet të identifikohen. Kemi pas korrespondencë me zotin Marti, kemi shkëmbyer letra, deri më tani nuk kemi marrë dëshmi as nga zoti Marti, as nga askush tjetër, edhe pse Euleksi ka bërë thirrje shumë herë që çdo kush që ka ndonjë dëshmi lidhur me këto pohimet që janë bërë në raportin e Dik Martit të vinë dhe të sjellin ato tek autoritetet prokuroriale.
Autoritetet në Kosovë miratimin e rezolutës që ka për bazë raportin e Dik Martit e kanë parë si një hap që e dëmton Kosovën. Megjithatë ekziston bindja se përmbyllja e këtij rasti nga ana e drejtësisë është në të mirë të vendit. Kryetari i Odës Avokatëve të Kosovës Musa Dragusha thotë se për treguar se Kosova do të bashkëpunojë plotësisht në këto hetime duhet të ndërmerren disa hapa.
Tani më është e çastë institucionet e reja të Kosovës, veçanërisht parlamenti i ri, e ka për detyrë që të adaptojë një kornizë gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e dëshmitarëve për të dëshmuar besueshmërinë e zotimeve të tyre në mbështetje të hetimeve. Me tutje, duhet të adoptuar e tërë korniza ligjore që do të garantonë se besueshmërinë e hetimeve sipas standardeve ndërkombëtare, edhe përfundimisht është momenti kur drejtësia kosovare duhet të dëshmojë aftësinë për të përballur me përgjegjësitë që shtruhen para saj.
Dik Marti përpiloi raportin e tij pas publikimit të librit të ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, e cila e para pretendoi në librin e saj se gjatë luftës së Kosovës ishte kryer tregtimi organe njerëzore. Vet Del Ponte, e cila është kthyer në Zvicër pas përfundimit të mandatit si ambasadore në Argentinë, është shprehur se dëshiron që vetë të kryej hetimet. Megjithatë, ajo ka pranuar se gjatë kohës sa ishte kryeprokurore, nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të ngritur akt akuz. Në anën tjetër, Euleksi është shprehur i gatshëm të kryej hetimet duke hedhur poshtë pretendimet e Martit dhe Del Pontes se Euleksi nuk mund të bëjë hetime të pavarura. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kuvendi i Kosovës pritet të miratojë nesër një rezolutë lidhur me kornizat e bisedimeve me Serbinë. Kryeministri tha që i pret që kuvendi të jap mbështetje dialogut i cili sipas tij është në të mirën e të dyja vendeve, ndërkaq partitë opozitare shprehen se do të kërkojnë nga kuvendi të pengojë nisjen e këtyre bisedimeve. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës mund të iniciojë nesër debatin dhe nxjerrjen e një rezolute për bisedimet me Serbinë, ndonse nuk është pikë rendi të ditës për seancën e nesërme. Rezoluta në lidhje me bisedimet me Serbin u cilësua si e domosdoshme nga vet kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Ai pret që rezoluta t'i përcaktoj kornizat e dialogut për palën kosovare, si çka mund dhe çka nuk mund të bisedoj me Serbin.
Nga ky debat që presim të zhvillohet nesër, sigurisht që do del një rezolut dhe ne presim që kjo të kryet nesër mi bosën i një debati që do zhvillohet për palën e Kosovës.
I bindur se kuvendi po kërkon rolin e vet në këto bisedime, kryeministri Hashim Thaçi ka përkrahur debatin në parlament, por ai pret nga kuvendi që të japë mbështetje nisjes së këtij dialogu. Sipas Thaçit, dialogu me Beogradin do të jetë i dobishëm si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, madje edhe për rajonin dhe perspektiven evropiane të kësaj pjese të Evropës.
Normalizimi i marrëdhënieve në rajon është parakusht kryesor për ndërsimin e Bashkimit Evropian por dhe në NATO, edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, por edhe për rajonin. Ky dialog do të shënon përmbyllje kapitullit të armiqësive dhe hapjen e kapitullit të bashkëpunimit ndërshtetëror mes dy vendeve dhe popujve tan.
Në fund të këtij dialogu, sipas kryeministrit Thaçi, Kosova pret që si shtet të njihet edhe nga Serbia, qëndrime krejtësisht të kundërta me kryeministrin paraqet opozita në kuvend. Lëvizja vetvendosje jo vetëm që nuk e mbështet këtë dialog, por mendon se ai duhet të pengohet. Nën kryetari i kuvendit nga vetvendosja Glauk Konjufca thotë se kjo lëvizje do të merr pjesë në debat dhe nëpërmjet kuvendit do të tentojë të pengojë këto bisedime.
Përpiqemi se të pengojmë këto negociata sepse mendojmë që këto po bëhet vetëm për Kosovën. Kosovës do të kërkohet se të jap diçka. Ne boll kemi dhënë, mendojmë, kemi dhënë me shekuj të tërë dhe tash u shkuha që Kosova të bëhet shtet tamam e jo të lëshoj pesë Serbisë më për këtë çështje.
Edhe Alianca për Armërinë e Kosovës zotohet se nuk do të pranoj asnjë marrëveshje me Serbinë, e cila nuk miratohet nga kuvendi. Antari i kryesisë së AAK-s Avni Arifi thotë se këto nuk janë bisedime teknike dhe mohon disa paralajmërime se AAK do të jetë pjesë e grupeve punuese për dialogun me Serbinë.
Nuk e njohim asnjë rezultat që dalin këto bisedimeve cilat nuk e kanë mandatin e parlamentit Kosovës. Nuk është esenca që ne jemi pjesë e grupeve punuese sepse po ekzistojnë kanë dy teori e konspiracionit, por çështjet mes Kosovës dhe Serbisë janë çështje politike, nuk ka çështje teknike. Nuk ka kërkon bot çështje teknike që udhëzohen nga zëvendës kryeministri.
Sidoqoftë qeveria e Kosovës ka emëruar tashmë zëvendës kryeministrin Edita Tahirin në postin e koordinatorës për bisedimet me Serbinë, ndërkohë që këto ditë i dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Robert Cooper po zhvillon bisedime të kohëpasqoshme dhe pa praninë e medjave si me Beogradin ashtu edhe me Prishtinën në përpjekje për përgatitjen dhe nisjen e këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të gjitha çështjet në bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë politike dhe përkundër trajtimit si teknike ato ndërlidhen me statusin, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Dushan Janjiq nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai thekson rëndësinë që veriu i Kosovës të jetë temë bisedimeve, që sipas tij mund të shërbejë për arritjen e një kompromisi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me zotin Janjiq bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Dona Peci.
Zoti Janjiq, një nga parakushtet për nisjen e dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit ishte themelimi i institucioneve të reja në Kosovë. Këto janë vendosur tani dhe autoritetet në Prishtinë kanë emëruar gjithashtu kreun e ekipit që do ta përfaqësojë Kosovën në këto bisedime. Mirpo, ende nuk është caktuar ndonjë kornizë kohore. Çfarë ka mbetur për të bërë në mënyrë që të nisë dialogu?
Në këtë moment kemi një situatë mjaft normale, që do të thotë se kemi një qeveri të re dhe institucione të tjera në Kosovë. Beogradi është disa muaj i paranisjes së fushatës elektorale, që do të thotë se Beogradi dhe Prishtina do të mund ta nisin dialogun tash. Mirpo parakushtet janë të tilla që më shtyjnë të besojnë se dialogu nuk mund të zgjasë shumë dhe se nuk do të mund të arrihen në rezultate serioze. Më e rëndësishme është të nis dialogu. Kur i krahasojmë kapacitetet institucionale të dyja paleve, mund të themi se janë të njëjta. Kemi një qeveri të sapo formuar në Kosovë, një president të sapo zgjedhur, i cili është zgjedhur në mënyrë plotësisht legale, por se vlerësimet në publik për legitimitetin e të dyjave nuk janë as të larta. Të njëjtën situatë kemi në Serbi, kemi një qeveri e cila është duke u reformatizuar, kemi një president imazhit të cilit po zbehet. Sidoqoftë opinioni publik në të dy anët nuk i beson shumë politikanëve të tyre, gjë që është keq për një dialog politik. Sa i përket përgatitjeve për zhvillimin e një dialogu serioz, kjo është normale për Ballkanin, kur përpiqemi të definojmë se çfarë mund të arrihet gjatë dialogut. Jo atë shumë, si që thash edhe në fillim. Nuk besoj se dialogu do të zgjasë më shumë se 2 apo 3 muaj deri në nisjen e fushatës elektorale në Serbi. Megjithatë, do të mund të caktohet agjenda për shirë disa çështje si bashkëpunimi i doganave, dokumentet apo disa çështje si ajo e personave të pagjetur do të mund të vendoseshin mbi tryez. Sidoqoftë, unë pres përsëritjen e një procesi të ngjashëm atë në Bosnjë. Dialogu i cili do të nisë do të ndërpritet për shkak të zgjedhjeve për të rinisur pas disa muajve pas kësaj. Si do që të jetë, dy vitet e ardhshme do të jenë në frymën e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit.
Beogradi ka emëruar ekipin që do të zhvillojë bisedimet me Kosovën disa muaj më parë. Kanë kaluar më së 3 muaj që kur zyrtarët në Beograd pretendonin ta kenë të gatshme strategjinë e tyre për dialogun me autoritetet kosovare. A mendoni se kjo mund të jetë një disavantazh për Kosovën?
Si pas informatave të mija, qeveria e kaluare, kryeministri të njëjtë të Kosovës, Thaçi, ishte gjithashtu duke punuar në agendë, por nuk janë ashtë të përgaditur sa duket. Është vështirë të thuhet se kush është në avantazh. Nëse i krahasojmë civit e udhëheqësve, më vjen kesh të them, por Edita Tahiri është një negociatore më shkat dhe më me emër. Megjithatë, çështja kryesore ka të bëjë me gatishmërinë dhe vullnetin politik të udhëheqësve, Tadić dhe Thaçi, për të negociuar dhe për të arritur me të vërtetë diçka. Në këtë moment të gjithë njerëzit me disa përjashtime të vogla që do të jenë në ekipin kosovar do të kenë qenë pjesë e dialogut të ndërmjetësuar nga Atisari, disa nga i Rambujes, pra njerëz që kanë përvojë me çështje të tilla. Pala në Beograd nuk është aq e kualifikuar. Kemi njerëz të rinj si lideri i ekipit Borko Stefanović, i cili ka qenë pjesë e stafit serb gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Atisari, por që nuk ka më shumë përvojë. Shteti serb është duke punuar normalisht në këtë drejtim dhe byrokracia është e gatshme për të ndihmuar. Pavarësisht kësaj, mendoj se të dyja palët janë në pozicione të njëjta dhe nuk mund të themi se cila palë është në avantazh.
But we have seen lately the dikmarti.
Por pam së fundi publikimin e raportit të dikmartit, ky raport vlerësohet ta ketë dobësuar pozicionin e Kosovës në dialog. A do të mund të zvarrisnin eventualisht dialogun rezultatet e hetimeve të Euleksit mbi këtë gjë?
Dikmartin's report damaged the image.
Raporti Dikmartit ka dëmtuar imazhin e leadershipit kosovar, i cili edhe ashtu nuk ishte i lartë nëse kemi parasysh çështjen si krimi i organizuar apo korrupsioni. Nëse hetimet do të ndonin, nuk pres që të ketë diçka brenda muajve të ardhshëm apo një viti, sepse shumë gjëra do të rishikohen. Nëse kjo ndodh dhe nëse për shembull kryeministri do të hetohet, atëherë natyrisht se kjo do të dëmtojë pozicionin politik të Kosovës në dialog, por dialogu mund të vazhdojë megjithatë sepse kryeministri nuk është udhëheqës i ekipit. Jam i sigur se qeveria e Kosovës do të qëndrojë së paku deri në pranverë dhe ekipi do të mund të vazhdojë punën, por për Kosovën do të ishte vështirë të punohet nën atë presion.
A mund të jetë veriu i Kosovës një nga çështjet politike që ju i përmendët, që do të mund të shonte në një kompromis ndërmjet të dy palëve?
Unë jam njëri nga ata që insistojnë që kjo çështje të vihet në tryezë. Duhet të nisë diskutimi mbi të, sepse në kushtet e tjera është e mundshme gjithçka, përfshirë ndarjen. Kjo veriu është një çështje e hapur e cila kërkon të diskutohet dhe të zgjidhet. Do të ishte mirë për Beogradin që ta shtrojë këtë çështje në tryezën e diskutimeve bashkë me çështjen e statusit apo të statuseve, ashtu sikur se çështjen e mbrojtjes së minoritetit serb dhe çështjen e statusit. Nga këndvështrimi i palës kosovare, kjo veriu do të vlerësohet si çështje integrimi në jetën institucionale të qeverisë së Kosovës. Sido që të jetë, mendoj se kjo çështje duhet të hapet, por nuk pres që ajo të zgjidhet në një apo dy vitet e ardhshme. Duke diskutuar këtë çështje të dyja palët, ndoshta do të mund të arrini një kompromis për të pasur një qëndrim të pranueshëm e të përbashkët për veriun, që në fakt do të ishte një autonomi më e lartë apo një pavarësi nga institucionet e Kosovës.
Intervistën e plot me Dušan Janić mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin në 23 mars do të vizitojë Beogradin. Analistët atje thonë se Rusia me të gjitha mjetet synon të pamundsojë Serbisë hyrje në NATO. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Branka Trivić.
Kryeministri Rus Vladimir Putin më 23 mars shkon për vizitë në Beograd. Vizita koincidon me datën e përvjetorit të bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë. Janë të shumta pyetjet dhe dilemat që shtrohen rreth qëllimit të vizitës së Putinit në Beograd. Ziad Beqirović, analist nga Instituti për Studime Ndërkombëtare Ballkanike, duke komentuar vizitën e Putinit, vënë pa paqëndrueshmërinë e lojës diplomatike serbe në katër rrafshe.
Punë e zabrinjavuar që spodnja politika serbe nemoguçe.
Politika jashtme e Serbisë është shumë brengosëse, është e pamundur që të realizohen postulatet e saj që sipas liderëve serb mbështeten në katër shtylla: të Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina. Nuk ka shtet veçanërisht i kapaciteteve të vogla siç është Serbia, me ekonomi të shkatruar dhe rrethana jo stabile politike që zhvillon politikë të ngjashme. Rrjedhimisht mendoj se disa analistë me të drejtë këtë politikë të jashtme e cilësojnë skizofrene, thot Beqirović. Ai shton se Rusia me të gjitha mjetet synon të i pamundësojë Serbisë përfshirjen në NATO, ndonse edhe vetë Beogradi është përcaktuar për politikën e neutralitetit. Vizita e Putinit e shën në kontekstin më të gjerë strategjik të Moskës në Ballkan.
Ovdje se radi o ponovnom vraćanju Rusije u istočnu.
Kemi të bëjmë me kthimin e sërishëm të Rusisë në Evropën juglindore, më saktë sish në Ballkan. Në këtë rajon kemi konfrontim të fuqive të mëdha të Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe e kohëve të fundit të Turqisë. Në këtë kontekst duhet vështruar vizitën e Putinit. Janë dy korridore strategjike që janë esenciale për Rusinë, nga të cilat ajo nuk heq dorë: dalja në Gjirin Persik, për çfarë ka marrëdhënie të mira me Iranin, dhe korridori për dalje në Mesdhe dhe Adriatik. Shi për këtë Rusia ka marrëdhënie të mira jo vetëm me Serbinë, por edhe me të tjerët, veçanërisht vendet bregdetare të Ballkanit, thot Beqirović. Eksperti tjetër Radoslav Stojanović, ish diplomat serb dhe profesor i së drejtës ndërkombëtare, pohon se gara ndërmjet Rusisë dhe NATO-s vazhdon në të gjitha hapësirat. Ai sheh simbolik të fuqishme në datën e vizitës së Putinit në Serbi. Kuptohet që mbështetja e Rusisë kur Serbia bombardohej ka nxitur simpati në Serbi ndaj Moskës. Është fare e qartë se aktualisht populli serb ka më shumë simpati se kurdoherë ndaj Rusisë. Madje Putin është një njëfar lideri kombëtar i serbëve. Shqipër këtë ai vjen në këtë datë që sërish të tregoi se Rusia ishte kundër bombardimit dhe se ishte në anën e Serbisë, vlerëson Stojanovic. I pyetur nëse vizita Putinit një ditë para përvjetorit të bombardimeve të NATO-s simbolikisht ka mesazhin drejtuar Serbisë se nuk duhet të hyjë në aleancën veri atlantike, Stojanovic thotë:
"Mendoj
se Putini gjatë bisedimeve me liderët e Serbisë këtë do ta thotë hapur, pra se Serbia nuk duhet të hyjë në NATO. Por analisti rus i gazetës Moskovite Kommersant Gennadi Sisoyev te data vizitës së Putinit nuk sheh simbolik të fuqishme.
As
Serbis dhe as Rusis nuk i konvenon që kjo vizit të ketë kontekst anti-NATO, sepse Moska bashkëpunon me aleancën veri atlantike dhe as Serbia nuk është në rivalitet me NATO-n. Rusia në parim është kundër zjerimit të NATO-s drejt lindjes, por rreth kësaj çështje nuk ka qëndrim agresiv. Ka disa vende që kohëve të fundit kanë hyrë në NATO, por me të cilat Rusia ka bashkëpunim të mirë, thot analisti rus Sisoyev, për të konkluduar se vizita e Putinit në Serbi qëllim kryesor ka çështjet ekonomike ndërmjet dy vendeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Do të luftojmë deri në njeriu në fundi, deklaroi Muammar Gaddafi në kohën kur trupat e tij po përpiqen të rimarin kontrollin e pjesës lindore të vendit. Gaddafi përsëri ka akuzuar Al-Qaidën për trazirat dhe kërkoi nga NATO-ja dhe Kombet e Bashkuara të hetojnë ngjarjet në vendin e tij. Pavarësisht deklaratave të Gaddafit, bashkësia ndërkombëtare mbetet unike në kundërshtimin e dhunës ndaj protestuesve. Kronike redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Kanë rifilluar sërish luftimet në qytetin lindor të Libisë Maras El Bregas, për të cilin forcat besnike të Muammar Gaddafi deklaruan se i rivunën kontroll gjatë natës. Maras El Bregas është një nga pikat kyçe përmes të cilës zhvillohet eksporti naftës. Forcat ajrore të Libisë kanë sulmuar një moricaqesh në qytet. Mësohet se sulma ajrore nga forcat e Gaddafit janë zhvilluar dhe në qytetin tjetër të Axhabijës, i cili ka qenë në kontrollin e forcave antiqeveritare që nga java e kaluar. Ka informacione nga terreni që thonë se trupat qeveritare nuk e kanë marrë dot kontrollin e pjesëve që kontrollohen nga kundërshtarët e Gaddafit dhe ish-pjesëtarët e ushtrisë si janë bashkuar protestuesve në lindjet e Libis. Yusuf Shagaz, dhënësi forcave antiqeveritare në qytetin e Al-Zawijas në perëndim të vendit, deklaroi për agjenci Reuters se mbështetja për opozitën po ritet çdo orë. Forcat anti-Gaddafi kanë nisur organizimin e qeverisë paralele. Kjo vjen në kohën kur numri i dezertorëve nga radhët e ushtrisë po ritet e bashkë me ta edhe sasia e armatimit. Ne ndjejmë se jemi në një situatë shumë të mirë dhe jemi të gatshëm ta sulmojmë Gaddafin në Tripoli, tha Shagan. Haitham është luftetar me forcat opozitare po në qytetin e Al-Zawijas dhe than se morali trupave po rritet për çdo ditë, pasi forcat qeveritare po dështojnë ta rimarin kontrollin. Ne kemi armë, kemi gjithçka, kemi mbështetjen e nevojshme aktualisht. Ne do ta rrëzojmë dhe do ta eliminojmë Gaddafin. Nuk e duam atë në territorin ton. Neve na duhet një organizim dhe një sistem i ri. Tani jemi në liri. Ne nuk duam naftë, para apo pasuritë të tjera. Ne duam vetëm lirinë dhe do të fitojmë, thot Haitham, luftëtari forcave anti-Gaddafit në qytetin e Al-Zawijas, që kontrollohet nga opozita. Dy luftania amerikane i ndërkaj që janë nisur drejt Libis, çfarë përputhet me faktin se perëndimi ka nisur të tregoj muskujt. Megjithatë, duket se nuk kanë shumë mbështetje ndërkombëtare për të miratuar një zonë ndalim fluturimi mbi Libi, çfarë do të ndalonte aeroplanët luftanak të Gaddafit që të sulmonin protestuesit. Londra zyrtare theksoi se krimi një zone të tillë në fakt nuk kërkon detyrimisht miratimin e kombeve të bashkuara, por për një gjë të tillë nuk është dakord Rusia. Kreu i sapozgjedhur i diplomacisë franceze Alain Juppé hodhi poshtë çdo mundësi për ndërhyrje ushtarake kundër Gaddafit pa një miratim të qartë nga organizata botërore. Megjithëse regjimi i Gaddafit nuk ka ndonjë armatim modern, sërish raketa Tokayer që ai zotron mund të vënë në shënjestër aeroplanet e NATO-s. Nga ana tjetër, Lidhja Arabe me qendër në Kairo ka thënë se nuk do të pranojë asnjë ndërhyrje ushtarake nga jashtë drejt Libisë. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates deklaroi se përdorimi i forcave ushtarake amerikane në konfliktin e Libisë duhet menduar mirë. Ne kemi parë shumë opsione dhe plane, nuk është marrë asnjë vendim për veprimet e mundshme, theksoi Gates. Në planin humanitar, Kombet e Bashkuara raportojnë se gjendja në kufirin libiano-tunizian prej disa ditësh po arrin nivelet e krizës, pasi mijëra njerëz të dëshpëruar përpiqen të largohen nga Libia. Deri tani mbi 100 mijë njerëz janë larguar nga Libia që kur kanë filluar trazirat.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Një sulmues nga Kosova vret dy ushtar amerikan dhe plagos dy të tjerë në aeroportin e Frankfurtit. Pas një muaji hetimesh preliminare, Euleksi ende nuk ka siguruar prova për raportin e Dick Martin. Kuvendi Kosovës nesër pritet të miratojë një rezolutë për bisedimet me Serbinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.